Korinto ya mibale, mokapo ya zomi na mibale.
Ngai nasengeli komikumisa, ata nazali na ntina te. Kasi sikoyo nalingi kokomela bino makambo oyo mokonzi Yezu alakisaki ngai lokola na ndoto, pe basekele ayebisaki ngai na motema. Eleki mbula zomi na minei, Nzambe atombolaki Mokristo moko, pe amemaki ye na likolo penza na mboka na ye. Nayebi te soki ya solo nzoto na ye penza ekendaki na likolo, to ezalaki lokola ndoto. Kaka Nzambe moto ayebi. Nayebi ete Nzambe akomisaki moto yango na mboka na ye. Nayebi te soki ya solo nzoto na ye penza ekendeki na likolo, to ezalaki lokola ndoto. Kaka Nzambe ayebi. Pe moto wana ayokaki maloba oyo moto akoki koloba te, pe asengeli koloba te. Ngai nakomi kumisa mpo na makambo wana, kasi yango ezali ya ngai moko te. Ngai moko nakomi kumisa kaka mpo na zangi makasi. Soki nalingaki komi kumisa, nakosala yango lokola zoba te, kasi nakoloba makambo ya solo. Nzoka nde naboyi komi kumisa mpo ete moto moko azwela ngai makanisi ya monene te koleka makambo oyo amonaka pe ayokaka epai na ngai. Ya solo, Nzambe alingaki te ete nazala na lofundo mpo na makambo ya kokamwa oyo ye alakisaki ngai. Yango wana, atinga na nzoto maladi moko ya mpasi oyo ye lokola ntoma ya Satana mpo na kobeta-beta ngai na ntina ete nazala na lofundo te. Nabondelaki mokonzi Yezu mbala misato mpo alongola ngai maladi yango. Kasi ye azongiseli ngai,
bolamu na ngai ekoki na yo. Mpo nguya na ngai ekomona na polele penza tango moto azangi makasi.
Bongo nakosepela komikumisa mpo na zangi makasi na ndenge ete nguya ya Kristo etikala na ngai. Yango wana, nasepeli soki nazangi makasi, soki bafingi ngai, soki nazali kokelela. Soki banyokoli ngai, soki namoni pasi mpo na Kristo. Pamba te soki nazangi makasi, nde na tango wana nazalaka na nguya ya solo. Nakomi lokola zoba, kasi ezali foti na bino. Bino bato bosengeli kobatela lokumu na ngai. Po ata nazali moto ya mpamba, bato oyo bobengaka bantoma minene baleki ngai soki mokete. Makambo oyo elakisaka ete nazali ntoma, esalamaki na kati na bino na molende nyonso. Bilembo, bikamwiseli pe misala ya minene. Eloko nini napesaki na bakeleza mosusu oyo bino bozwaki te? Nayebi likambo moko kaka. Ngai naliaki mbongo na bino te. Bolimbisa ngai na mabe oyo. Mbala oyo ya misato nalingi na ya epai na bino. Nakolia mbongo na bino te. Po nazali koluka biloko na bino te. Kasi bobele bino moko. Pamba te bana mike babombaka mbongo pona kosalisa baboti te. Kasi baboti batu babombaka mbongo pona kosalisa bana. Nzoka nde nakozala na esengo mingi ya kopesa mbongo pe komipesa ngai moko pona bino. Soki nalingi bino mingi boye, bino bokolinga ngai moke. Bongo boyebi ete nasengaki bino eloko moko te. Kasi moto mosusu akoloba ete nazalaki na mayele mabe pe nakosaki bino. Ndenge nini? Nakati ya bato oyo natindelaki bino. Moto moko abotolaki biloko na bino. Nabondelaki Tito po aya epai na bino pe natindaki elongo na ye ndeko moko oyo boyebi. Bokoki koloba ete Tito abotolaki biloko na bino. Biso na Tito tosalaki mosala na motema moko te. Tozalaki na bizaleli ya ndenge moko te.
Banda kala, bokanisi te biso tolukaka nzela ya komilongisa liboso na bino. Ezali boye te. Tolobaka na miso ya Nzambe lokola Kristo alingi. Bandeko ya bolingo, makambo nyonso wana ezali mpona kokolisa bondimi na bino.
Mpo nazali kobanga ete tango nakoya epai na bino, bizaleli na bino ekosepelisa ngai te. Pe oyo ya ngai ekosepelisa bino te. Nazali kobanga ete nakokuta bino bozali koswana, kosalela baninga zuwa, koyoka na nkanda, kowela na bokonzi, kofingana, kotongana, kotia lofundu pe kosala mobulu. Nazali kobanga ete soki na ye lisusu epai na bino, Nzambe na ngai akoyokisa ngai soni na miso na bino pe nakolela mingi mpo na bato basalaki masumu kala, kasi babongoli mitema te, baboyi kotika makambo ya soni, kindumba, pe misala ya mabe oyo basalaki.